Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою була Україна, якими були українці 100 років тому. Власне, відзначаючи ювілей 100-річчя Української революції, щоб краще зрозуміти, як тоді розгорталися події, варто звернути увагу на те, якими були українці, чого вони прагнули, які вони мали уявлення, які у них були пріоритети. Аби відповісти на це питання, ми запросили істориків, власне, з двох регіонів, адже тоді Україна була розділена на підросійську частину і підавстрійську частину. І от за підросійську частину ми будемо говорити із Віталієм Скальським, який прийшов до нас до студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
А з нами на зв'язку із Івано-Франківська Іван Монолатій. Доброго вечора, Іване, чуєте нас?
Доброго вечора, чую. Вітання. Вітання Києву.
Отже, Україна у 1917 році. Від початку ми вже сказали, що вона була розділена на дві частини, і ці дві частини ворогували між собою, адже у 1914 році почалася Перша світова війна. І перше моє питання, як вплинула ця війна на обидві частини України? Давайте почнемо з Надніпрянської, підросійської частини. Віталію.
Я відразу зроблю одну невеличку ремарку щодо того, що дві частини України між собою ворогували. Насправді це було не так, це дві держави, до складу яких входили ці частини, ворогували. Україна, насправді, і тоді була вже єдиною соборною, вони відчували свою єдність, особливо гостро це відчувалося в Галичині. Щодо того, як вплинула війна на мешканців підросійської країни, безумовно, будь-яка війна впливає в усіх сферах. Це і особисте, і економіка, і політика, і яку б галузь життя не взяли, скрізь війна мала той чи інший вплив. Люди, які побували на фронті, люди, які вбивали інших, уже повертаються додому іншими. Так? У них вже інші правила співжиття, у них загострене відчуття справедливості, несправедливості, тобто вони змінюють суспільство. І це, до речі, дуже вплинуло. І ми зараз це переживаємо, так? Ми відчуваємо, ну це не тиск, а повернення людей за
то. А тоді війна була значно масштабніша.
Звісно, тобто вона була кривавішою. Так? Люди приходили без кінцівок, без очей. І це якось дуже так напружувало суспільство.
Івана, а що ви можете сказати про те, як вплинула війна на підавстрійську частину України, от, власне, на Галичину, на Буковину?
Так, Дмитро. Я хотів підтримати свого колегу і сказати дійсно, що такого роз'єднання поміж українцями ані галицькими, ані надніпрянськими не було. І вже напередодні Великої війни, як тоді називали Першу світову війну, були задекларовані ті постулати соборності і державності галицьких українців з їхніми братами по той бік Збруча. Але, звичайно, що Перша світова війна кардинально змінила уклад і політичних відносин, і соціальних, і економічних, і культурну парадигму, передусім під австрійській Галичині, і Буковині, і, мабуть, Закарпатті, тому що це була війна, війна була справді кривава, це була остання, мабуть, класична війна за такими класичними правилами ведення війни, і, вочевидь, перша глобальна війна, яка дала поштовх до вже міжвоєнного періоду і Другої світової війни. Але, однак, все ж таки, найбільші проблеми, я би хотів акцентувати на тому, з якими стикнулися не лише, скажімо, підавстрійські українці, але інші нації та народності, це, безумовно, війна, військовий конфлікт, це зміна календаря і часу, це профанація релігії, яка була, це заборона громадського життя будь-якого, оскільки треба пам'ятати, що 100 років тому саме це була остання, вочевидь, на той час, але вона була, це третя окупація Галичини, галицьких земель, Росією, Російською імперією і російськими військами. І ті моменти, з якими стикнулася Галичина, побачила і варварство, і вбогість, і депортації до певної міри, тому що складалися непоодинокі списки тих неугодних і людей, які, бодай, хотіли далі залишати той міф, який створили Габсбурги про Галичину, про Буковину більшою мірою. Проте був помітний і колабораціонізм місцевого населення, це і доноси на своїх сусідів непоодинокі, це доноси, знову ж таки, галицьких поляків на українців, це доноси галицьких українців на поляків та євреїв, і навпаки, це боротьба за виживання. Це умови війни, де правил гри, вочевидь, не було, і це збідніння тих населених пунктів, тих міст, яких ми можемо назвати, ну, це, вочевидь, такі міста без властивості, якби послугуватися Музілем і сказати, що це міста, які втратили за роки війни свою привабливість у силовій сутні.
Ну, власне, фронт пройшов через Галичину, причому пройшов, починаючи з 14-го року, кілька разів туди-назад. А от, власне, я хотів би уточнити один момент. А наскільки тоді сильними були москвофільські настрої, власне, галицького населення? Дуже різні з цього приводу існують думки і твердження. От ваше бачення.
Справді, то досить різні оцінки істориків, і мені здається, що всі архівні документи, які можна було виявити, вже виявлені нашими колегами, але є складна діалектика розуміння, що таке було москофільство. Чи це люди, які почасти симпатизували Російській імперії чи Романовим, чи бодай навіть українцям в Росії, так? Чи це люди, які свідомо в політичному сенсі відстоювали ідеали царату. Натомість, напевно, в першу російську окупацію 1914-15 років дійсно велася така певна інтрига російська в пошуку своїх симпатиків і прихильників. Але коли вже знову ж таки в умовах війни повернулися австрійці, повернулася цісарська чи імператорська влада, то цих симпатиків нещадно, зрозуміло, теж шукала вже імперська влада, їх вивозили до Талергофу, є відомі...
Талергоф – це спогадів. Концентраційний табір, я так розумію, так?
Так, так. І, власне, за цією ознакою і політично, і тих таких русофільських, мабуть, настроїв їх просто знищували. Але таких випадків було небагато, вочевидь, і вже друга і третя російські окупації показали інший вимір справи – це колабораціонізм, це намагання за якісь послуги, навіть доносів на своїх сусідів, вижити в тих важких умовах. Хоча треба сказати, що російська влада, як показують новітні дослідження, вона абсолютно не сприймала таких зрадників. І це дуже є показово для сучасної ситуації, яку ми мали і з анексією Криму, і події на сході України наші. Коли, скажімо, знову ж таки, військовослужбовці Збройних сил України зраджували присягу і зраджували українську державу і намагалися перекинутися в інший табір, так? І табір загарбників чи завойовників. Їх теж не сприймали і відмовляли, або висилали в інші регіони імперії. І про це теж свідчать документи, які збереглися в наших архівах.
Віталію, ви сказали, що, власне, ворогували дві імперії, тобто не можна сказати, що ворогували дві частини України, погоджуюсь, але все-таки українці були по обидва боки фронту, і вони стріляли одне одного, бо були в різних ворогуючих арміях. А як вони взагалі ставилися одне до одного? Тобто, я так розумію, що в російській армії імператорській було чимало українців, от вони прийшли в Галичину, побачили іншу Україну, власне, населення Галичини українське побачило українців з тої частини України, хай в російській формі, але все-таки українців. Як от вони сприймали одне одного? Як тоді от між ними складались відносини, як вони спілкувались?
По-різному, ну, напевно, все ж таки був чинник, що це чужа армія, бо як чужа армії, так? Тут не було того відчуття, аж такого близького відчуття, що то українець. Хоча мені на очі потрапляли дуже цікаві листи вояк російської армії, родом з Кубані, етнічний українець, перебуваючи в Галичині, пише додому лист. Виявляєте, тут живуть наші люди, в церквах правлять по-нашому, і вони співають наших пісень.
Тобто я хочу наголосити, з Кубані.
Так.
З Кубані.
І це було
про Галичину.
Так. І це якесь здивування в нього, відкриття України. Тому що до війни контакти між галичанами та дніпрянцями були на рівні, ну, інтелігенції, більш заможних людей, так, які могли собі дозволити на потязі з Києва до Львова проїхатись, так, Карпати з'їздити на відпочинок. Натомість прості люди, так, от селяни, вперше побачили, і вони отримали змогу відчути, де Україна, де закінчується Україна, де починається. Так, от, якщо вони зайшли в село українською, їхньою ж мовою розмовляють, можливо, з якимись діалектом, вони знають, що оце село наше. А якщо наступне, там вже польською говорять, отут, значить, десь має бути кордон, десь в тих межах.
Іване, а, власне, як галичани побачили наддніпрянських українців тоді?
Власне, теж я хотів доповнити свого колегу цікавим спостереженням власним також у дослідженнях. Це те, що, скажімо, російська окупаційна влада, яка була 100 років тому в Галичині, вона намагалася знайти порозуміння з місцевим населенням, попри всі обставини. І, скажімо, комплектувала місцеву міліцію у містах Галичини не лише з етнічних росіян, яких було, вочевидь, дуже мало в той час, але з українців, скажімо, Чернігівщини, Полтавщини і Київщини. І це досить, ну, мабуть, так десь наполовину позитивно сприймалося місцевим населенням, оскільки вони володіли українською мовою, вони могли порозумітися з місцевим населенням. І вже десь та обставина, що це були, мовляв, службовці чужої імперії чи чужої армії, воно відходило десь вже на задній такий план. Ну і знову ж таки, спорадичні контакти, так, вони були інтелігенції і людей творчої праці, але в часи війни, 100 років тому, діяв, скажімо, діяли українські театри, навіть в умовах російської окупації. Зрозуміло, що ті вистави, вони були, ну, занадто вже такі хуторянські і занадто, які розповідали більше про звичаї та обряди українців. Ось тому, що була чітка програма окупаційної адміністрації в кожному місті чи містечку, які вистави, власне, можна показувати. Знову ж таки, це одна площина, інша площина – це кінематограф, де чіткі були вимоги, що треба показувати, зрозуміло, велич Романових і велич Російської імперії. Ну і такі спогади безпосередньо тих учасників, глядачів говорять, що не дуже місцеве населення намагалося відвідувати такі вистави чи такі, скажімо, покази кіно. Чи військові.
Тобто пропаганду не дуже сприймали російську, так?
Так, російську пропаганду не сприймали, тому що ну, мені здається, що далі все так зосереджувалося на своїх власних проблемах, на проблемах, скажімо, власного етносу чи власної етнічної групи. І можемо, якщо послугуватися визначенням Мирослава Грицака, говорити про таку етнічну гетоїзацію оцих теренів, навіть під австрійської України чи під австрійської Галичини, де кожен народ, чи то поляки, чи то українці, чи євреї, вони жили власним життям замкнуто. І оцей вихід, ця міжетнічна взаємодія, чому комунікація була, в принципі, вочевидь, дуже мінімальна в умовах отого військово-політичного конфлікту.
Дякую, Іване. А і от сталася в Російській імперії революція, повалення самодержавства. Як українці сприйняли тоді? Тобто революція була в Петрограді, але безпосередньо вона відбилася і на українцях, які були в складі армії на всіх фронтах, і на цивільному населенні України. От в зв'язку з цією революцією, якими були сподівання, власне, в підросійській частині України?
Це цікаве запитання, тому що насправді ці сподівання в кожного особисті, так, той, хто бере участь. Якщо ж так на загал казати, звісно, не можна однозначно стверджувати, що просто всі 30 мільйонів українців Російської імперії виступили за незалежність, відразу вони всі стали такими національно свідомими. Ні, це дуже тривалий, болісний процес. Що хотів пересічний селянин? Ну, напевно, українську церкву в себе, українську школу у себе, щоб можна було якусь заяву написати в орган влади української мови, щоб йому така сама відповідь прийшла. Напевно, і землю.
Землю.
Звісно ж, землю, тому що земельна проблема для Надніпрянщини дуже актуальна була. Оце, власне, те підґрунтя української революції. Згодом воно вже трансформувалося у федерацію, вимоги федерації, автономії. Але справа в тому, що самі ці терміни, федерація, автономія, ну, не були в активному лексиконі селянина.
От, до речі, ви сказали написати заяву, а взагалі от тоді наскільки було грамотним письменним населення?
Достатньо грамотним. Ми не можемо сказати, навести якісь конкретні цифри, відсотки населення, ну, але більш-менш при кожній церкві існувала хоча б якась початкова школа, де священник хоч якось, але щось таки та й навчав. Тобто, тут ж розумієте, що таке грамотність.
Чи просто читати, писати.
Читати, писати, наскільки яку книжку. Якщо написати своє ім'я, то це одне, так? Якщо написати заяву друге, а якщо вміти писати трактати якісь філософські, то це зовсім інше.
Ну, а, скажімо, прочитати газету?
Газети більш-менш читали. Не можна сказати, що газета була в кожній хаті, але досить поширена така була практика читати публічно. От приходила, виписували там в хату читальню якусь газету, знаходився якийсь розумний, який гарно читав, от вголос там для дідів сторічних читав, вони щось пояснювали.
Тільки для дідів чи?
Ні, ну, я так грубо кажучи, для всіх, хто цим цікавився, так, це все обговорювалося, якимось чином приймалося рішення. І, до речі, тут дуже цікавий ще один такий момент щодо національної ідентифікації селян. Якщо в селі виписували, передплатили газету українську, таку проукраїнську, то на виборах там уже будуть, так, кілька виборчих кампаній, проголосують за українські партії. Якщо передплатять якусь чорносотену газету, Якщо ще й священник такий самий чорносотець, то все, село пропало, воно буде ходити з портретами царя і голосувати за відповідні партії.
Іване, а оцю російську революцію, революцію в Російській імперії, як сприйняло населення Австро-Угорської імперії, власне, от українці Австро-Угорської імперії, вони, знаєте, ж, очевидно, знали, що там відбулася революція, і як вони це сприйняли?
Так, ну, вочевидь, це ж, знову ж таки, була вже третя така зона окупації російської, і сприймалося це місцевим населенням більшою мірою як зовнішній фактор, на який треба було підреагувати, але передусім, це окупаційна адміністрація скликала багатолюдні чи багатотисячні віче і маніфестації. І безумовно, що таким основним учасником цих таких зборів були, власне кажучи, військові і солдати Російської імперії. Дуже часто це були українці, власне, як казали тоді в Галичині, з далекої Росії, але мали на увазі це українські землі сучасних, скажімо, Херсонської, Миколаївської областей, Чернігівської. І сприймалося це все як зовнішній фактор, з яким треба жити, але не надто вірити, тому що, власне кажучи, гасла ці, які кидалися, землі, хліба, вони були показовими і були визначальними, безперечно, для підавстрійських українців, але не так визначально. Йшлося більше галицьким українцям про все ж таки гасла національні, і вони вже з часом теж складні трансформації вилилися у листопадову національно-визвольну революцію на західноукраїнських землях 1918 року. Але безперечно сприйняття оцих подій було, і були навіть надіслані з кількох міст Галичини телеграми до Петрограда з тим, що нібито місцеве населення дуже сильно і дуже охоче підтримує зміну влади, повалення царату і нібито тимчасовий уряд, який принесе порозуміння поміж народами. Оці гасла, така бацила соціалізму і бацила того, що треба роздати якнайбільше землі, але, власне кажучи, не своєї, тому що російська влада відразу реквізувала земельні наділи тих приватновласників, скажімо, в Галичині, так, і роздавала вже, і переписувала, скажімо, були такі факти на Всеросійський губернський союз. Тобто вважала власністю російської держави ці землі, які, ну, вочевидь, ніколи їм не належали.
Дякую, Іване. Це «Історична свобода» із істориками Віталієм Скальським та Іваном Монолатієм. Ми говоримо про те, якою була Україна та якими були українці 100 років тому.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
«Історична свобода». Продовжуємо розмову про те, якою була Україна сторічної давнини у часи початку революції 1917 року. Віталію, а активізація політичного життя в підросійській частині України, от які основні були такі чинники, які, крім земельного і освітнього питання, які ви зауважили, от на чому ще були зосереджена увага? От, власне, війна, закінчення війни, продовження війни, як це сприйняли?
Було достатньо поширене гасло, два гасла припинення війни. Звісно, вже на четвертий рік всім це набридло, і всі хочуть...
На четвертий рік війни, так?
Так, всім хочеться, щоб чоловіки повернулися з фронту, і такі, щоб це все нарешті припинилося. З іншого боку, новий уряд, тимчасовий уряд російський, кинув гасло «Війна до переможного кінця», і вони готували новий наступ на фронті, так, проти німецького. Правда, той наступ захлинувся.
Літо 17-го року.
Так, літо 17-го року, що, правда, українізовані частини дуже гарно себе проявили якраз під час того наступу. От, але загальна така тенденція в суспільстві – це все ж таки до завершення війни. Все ж таки тимчасовому уряду не повірили, що треба до кінця вести війну. І от пішов цей такий спад інтересу, спад такого проросійського патріотизму.
А от ми добре знаємо таку дату 22 січня 1919 року, коли була проголошена соборність, коли, власне, делегати Західної України порозумілися із представниками Надніпрянської України. І в 17-му році, от як передумови, які складалися до цієї соборності, тобто вже про це хтось говорив, вже про це хтось думав у 17-му році?
Ну, прямо такої не було розмови, що треба об'єднуватись, власне, ще не було проголошено ні Української Народної Республіки, ні Західноукраїнської Народної Народної Республіки. Звісно, різні там політичні діячі висували якісь ідеї, що треба чи то Галичину приєднати до України, чи треба Надніпрянську Україну приєднати, якось щось створювати. Це поступово обговорювалось, але не можу сказати, що це була топ-тема.
Іване, а на вашу думку, за тими даними, які ви володієте, от про Західну Україну, от сталася революція 17-го року, і взагалі тоді хтось у 17-му році про соборність міркував, говорив, щось в цьому плані робив?
Ні, на жаль, ні. Я хотів би підтримати також колегу, сказати, що дійсно це не була головна тема. Ось головна тема – це було, можливо, втримання тієї ситуації такого національно-культурницького відродження після вже закінчення війни, на закінчення якої всі чекали. І все ж таки український політикум Галичини, він дуже двояко реагував на ці виклики часу і на війну. Ну, скажімо, домінуючою була думка про те, що Австрія дасть якийсь там можливий коронний край колись галицьким українцям, але це буде федерація, що і, власне, і пробувала робити вже австрійська влада, скажімо, у 1918 році, трохи запізніло. Українські політики, зазвичай, середній вік їхній, якщо я не помиляюсь, це було 47-50 років, це українські депутати Державної Ради і Віденського парламенту, які дуже охоче вірили в ті обіцянки, що наступить самостійність українських територій, не буде конфлікту, який завжди був латентно українсько-польського, бо, власне, домінуючим були українсько-польські відносини в Галичині. І вдасться реалізувати то порозуміння, до якого закликали і українські політики, і митрополит Андрій Шептицький ще напередодні Першої світової війни. І такою тезою, яка би окреслила ці політичні прагнення, було прощання з Віденством. Вони хотіли попрощатися з Віднем, хотіли створити незалежну державу, яка буде об'єднана і соборна своїми братами-надніпрянцями. Але, скажімо, якихось реальних кроків, реальних сценаріїв того, як можна в умовах війни, чи скориставшись війною, так як це робили інші народи Центральної Східної Європи, в українців на той час, в 1917 році, ще не було.
Я б хотів би на завершення от ще таке питання, якщо можна коротко. Було чимало мешканців з Галичини, галичан, буковинців, мешканців Закарпаття, які в силу тих чи інших обставин або були евакуйовані, або депортовані, або потрапили в полон в ході війни, які опинилися, власне, на території Російської імперії. І от вони в чужій країні для себе, ну і, в принципі, їхній статус не найкращий, якщо там, скажімо, полонений. Як вони сприйняли цю революцію, яка там сталася? Що вони від неї очікували?
З певною надією, принаймні, на демократизацію Росії. Так, тут зразу виникло товариство галицьких українців. Вони почали видавати свою газету «Наша думка». Так? Тут існував курінь січових стрільців, так, на чолі з Євгеном Коновальцем. Тобто вони дуже активно тут діяли і дійсно очікували, що щось зміниться в їхньому статусі, в статусі їхньої батьківщини.
А от вони далі себе бачили тут, чи вони все-таки прагнули повернутися назад в Галичину, Буковину, Закарпаття?
По-різному бувало. Частина залишалася і бачили. Взагалі, для Галичанина Київ є столицею. Для киянина Галичина є одним із регіонів.
Розумію. Іване, що ви можете сказати про настрої тих галичан, буковинців, закарпатців, які
я
опинилися?
Я можу лише підтвердити цю тезу і сказати, що, напевно, найбільшою такою групою чи найбільшою спільнотою галичан, яка опинилася в силу різних обставин на Великій Україні, це були українські січові стрільці. І ще 100 років тому газета «Діло» писала в березні, квітні про те, як легіон українських січових стрільців українізує Волинь, закладає українські народні школи, провадить драматичні гуртки, таке інше. І зрозуміло, що в розумінні тогочасного галичанина Російська імперія – це була, знову ж таки, за Збручем, і це були сучасні території Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, подекуди Херсонщина і Миколаївщина. Тому зрозуміло, що вони хотіли повернутися, і було ціле окреслення цих людей. Це були поворотці з фронтів, так звані, які хотіли теж землі і хотіли, бодай, послаблення того імперського режиму і послаблення умов війни. Але про те, що вони висували якісь програми, там якісь декларації про те, що ми будемо разом і будемо соборні, на той час не йшлося. Йшлося про це вже значно пізніше.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориками Віталієм Скальським та Іваном Манолатієм. Ми говорили про те, якою була Україна, якою і якими були українці 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.